Cuvântul Domnului spune astfel: și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luarea minte la ceea ce a suferit din partea păcătoșilor, o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții voștri tupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui, duhurilor și să trăim? Că cei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e mai bine? Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată, pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Întăriți-vă, dar, mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Amin. Să ne rugăm Domnului. Au trecut iară 15 ani de la Revoluție și în momentul când a venit Revoluția, noi toți am spus și am nădăjduit ce bine va fi de acum încolo. Abia acum s-au deschis porțile și vom putea face misiune și nu ne va mai opri nimeni. Ucraina lângă noi, Moldova e lângă noi, Bulgaria e lângă noi, nici Albania nu-i prea departe și în Turcia vom merge. Și s-au deschis atâtea porți, atâtea oportunități. Și putem vesti cuvântul Domnului, putem merge la colinzi iarna și nu ne mai ia miliția buletinele cum se întâmpla înainte. Putem să cântăm în mijlocul străzii, putem să vestim Evanghelia pe stadioane. Visurile ale fraților noștri s-au împlinit și se poate vesti Evanghelia și la radio și în curând și la televizor. Putem avea și închiriată bandă de satelit. Ne alintă Dumnezeu. Realmente ne alintă Dumnezeu cu atâta har. Avem păstori și avem generații care ies una după alta. Fratele Daniel probabil își amintește și spunea fratele Candreanu zilele trecute, ieri, spunea că au fost 48 de candidați pentru 4 locuri la seminar într-un an, în anii 80. Și acum putem să-i aducem pe tineri, să-i punem în brațele Domnului și să învețe să slujească pe Dumnezeu. Cât har, câtă bucurie să ai libertate. Și totuși se întâmplă ceva. După 15 ani de libertate în România, observăm că s-a întâmplat ceva cu creștinismul nostru. Parcă s-a tocit. Parcă sabia Evangheliei nu mai are același tăiuș. Parcă suntem comozi, mai leneși și lipsiți de orice entuziasm. Parcă în loc să fie un izvor care țâșnește de la viață spre viață și să fim ca o fântână arteziană care se înalță din ce în ce mai sus, parcă este o baltă care băldește și un fel de renevie spirituală în care te duci la, și la cei tineri și îi întrebi: vrei să plecăm în misiune? Nu știu. Nu pot. Păi da, ți-a dat Dumnezeu o mașină. Și e adevărat, e un tic, o nunca prea mult, dar e misiune. Ajungem până diseară, până când începe filmul. Ajungem până la 9, când începe Divertis. Și așa mai departe. S-a întâmplat ceva în lăuntru nostru. În afara noastră s-au deschis toate ușile. Dumnezeu ne spune, oriunde te-ai duce, stânga, dreapta, înainte și înapoi, ești liber să faci lucrare. Dar înăuntru nostru, în aceștia, s-a tocit ceva, s-a rupt ceva și parcă nu mai este același entuziasm. Aștept să vină cu colinda și zici, băi, nu mai mergeți la noi. Mergeți la alții care n-au auzit colinzi până acum. Păi ce să mergem, frate, că acum ascultă și la Radio Voce Evanghelia, ascultă și la televizor, colinza, ascultă, pe noi nu mai ascultă nimeni. Mergeți atunci în pușcării. Și acolo ascultă, frate. Mergeți la spitale și acolo ascultă, frate. Și sub pretextul ăsta că este prea mult și prea plin, ne-a scăzut entuziasmul și cheful. Asta e, suntem lipsiți de chef. Suntem lipsiți de acea frământare, neliniștea sufletului, care era caracteristică apostolului Pavel, care smucea lanțurile și vorbea, bucurați-vă, și iarăși zic, bucurați-vă, și el smucea din lanțuri și se bucura când Evanghelia era vestită. S-a întâmplat ceva de ne-au slăbănogit picioarele, multora, dar nu la toți. În lunile trecute, privind la aceste lucruri și discutând cu frați lucrători și misionari, în comunitatea de Oradea suntem 110 lucrători, misionari, ordinați, discutând cu ei, parcă ne-a apucat pe toți moleșeala. Și atunci, parcă Domnul mi-a dat un gând. Și a fost un gând din acelea pe care l-a primit și Ilie. Uită-te la ce vezi, dar nu-i tot ceea ce vezi, ceea ce vezi. Și atunci m-am gândit mai adânc și am văzut că puterea trupului lui Hristos nu este chiar în tot ceea ce vezi. Nu e în șirul de microbuze care ni se aliniază în fața bisericilor. Puterea nu este nici în bărbații care stau și merg și vestesc Evanghelia de la amvoane. Puterea trupului lui Hristos este mai adâncă și mult mai mult împrăștiată. Și atunci m-am gândit la toate cele surori în vârstă și bătrâne pe care le vizitez când le duc cina Domnului și le găsesc pe genunchi. La toți acei frați care stau lipiți în spitale și nu se pot mișca, unii sunt paralizați și se roagă și poartă biserica în rugăciune. La toate cele familii cu mulți copii. Și avem o astfel de familie în biserică în care în fiecare seară este o oră de rugăciune și se roagă și pentru problemele bisericii, pentru problemele comunității, pentru problemele țării. Se roagă și mătură harta lumii și din Sudan, Turcia, Albania se roagă cu degetul pe hartă și se roagă pentru misionari pe care nu i-au văzut niciodată pe nume. Puterea trupului lui Hristos este mai mult decât ne uităm noi unii la alții, la cei chiar care vin la biserică. În spate, în trupul lui Hristos, sunt oameni pe care nu i-ați văzut niciodată. În azile de bătrâni, sau în spitale, sau bătrânii care nu se mai pot mișca nici cu căruciorul și care poartă flacăra și stindardul Evangheliei, ca niște atleți. Nu tot ceea ce vezi este adevărat. Domnul are o realitate, are oști pregătite pe care nu le-ai fi crezut niciodată în stare de luptă. Domnul aseamănă trupul lui Hristos nu de puține ori și apostolul Pavel, dar și autorul evreilor, aseamănă creștinul și alergarea creștinului cu alergarea unui atlet. De aceea în textul pe care l-am citit sunt foarte multe metafore din viața sportivă. Și aș vrea să vă imaginați acum așa cum ne vedem unii pe alții și probabil unii aveți reumatism, alții aveți diabet, alții aveți probleme cu ficatul, unii sunt aproape de ciroză, alții au membre rupte în cine știe ce accident groaznic și ne uităm unii la alții, spunem, suntem neputincioși. Pe din afară. Dar aș vrea să vă uitați pe dinăuntru și aș vrea să vă imaginați că toată sala aceasta, să ne imaginăm numai biserica numărul 2 din Constanța, biserica de kilometru 4, să ne imaginăm că este plină pe dinăuntru cu niște atleți ai lui Hristos. Oameni care de-abia așteaptă pocnetul de start și sunt gata să alerge într-o cursă fără oprire până vor primi premiul cel mare. Imaginați-vă că suntem atât de antrenați spiritual, o echipă care este atât de antrenată spiritual încât nimic nu-i poate sta înainte. Voi folosi în acest mesaj câteva ilustrații din viața sportivă, pentru că o vreme am făcut sport de performanță și unii care ați făcut sport de performanță veți înțelege exact despre ce vorbesc. Alții, dacă n-ați trăit această realitate, ați văzut la televizor și sunt sigur că ați văzut ce se întâmplă în sportul de performanță. Unul din lucrurile la care aș vrea să răspundem fugitiv în acest mesaj în seara aceasta, și nu am pretenția că voi răspunde și voi acoperi acest subiect cu totul, este de ce pedepsește Dumnezeu câteodată? Dumnezeu are foarte multe motive pentru care pedepsește. Unele le descoperă în Scripturi și ne spune pentru ce a pedepsit la un moment dat pe unul ca Haman, pentru ce a pedepsit pe unul ca David, că el așa cerut-o cu mâna lui, a ăla care a furat mielușeaua să dea de 4 ori înapoi. A, de 4 ori, David, nu-i nimic, 4 copii ai să dai. Și uneori Scriptura ne lasă prin tipare biblice, prin tipare și prin paradigma pe care ne-o construiește despre Dumnezeul căruia noi ne închinăm, ne întipărește în minte anumite lucruri și ne dă răspuns. Dumnezeu în anumite cazuri va pedepsi așa. De aceea știi că dacă te ispitești un anumit gen de păcat, Domnul s-ar putea să acționeze după tiparul lui David, după tiparul lui Adam, după tiparul lui Moise, când a fost gură prea mare și a fost nemulțumit. Domnul are niște tipare ale lui. Uneori Domnul nu ne spune de ce pedepsește. Ține pentru el. S-ar putea ca unele lucruri să ni se descopere în ziua veșniciei. În alte locuri din Scriptură, Domnul ne dă învățătură și ne spune de ce câteodată pedepsește într-un anume fel și de ce pedepsește pe anumiți oameni și pe alții îi lasă în pace. Noi am vrea să judecăm și de aceea când te uiți și citești cartea Iov, spui, de ce oare îi mustră Domnul pe oamenii ăștia prietenii lui Iov? Că spun lucruri atât de faine. Știți de ce? Pentru că judecă cum judecăm și noi câteodată. Faci bine, trebuie să ai binecuvântare. Trăiești neprihănit, trebuie să ai bogăție. Asta era teologia prietenilor lui Iov. Și Domnul vrea să ne spună că nu întotdeauna ordinea pe care noi o avem este ordinea lui. Că ordinea pe care noi o avem este dezordine pentru el și s-ar putea ca Domnul să inverseze sistemul și când crezi tu că ești neprihănit și într-adevăr n-ai nimic să-ți reproșezi, atunci Domnul să-ți dea o încercare. De aceea Iacov spune, fraților, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți, iată un motiv pentru care pedepsește Domnul, desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dumnezeu vrea să te rotunjească pe la colțuri. Dumnezeu vrea să completeze acolo unde-s găuri. Vrea să fii desăvârșit întreg și să nu duci lipsă de nimic. Vrea să fii perfect în ochii Lui, nu în ochii tăi. De aceea sunt motive pentru care pedepsește Domnul. În seara aceasta vom vedea că Domnul pedepsește câteodată ca un antrenor. Domnul pedepsește câteodată și intervine în viețile noastre abrupt. Și pune câteodată biciul lui pe spinarea noastră și ne înfige câteodată cuțitul acolo în rană și îl și învârte unde doare mai tare pentru că vrea de la noi să sărim sus, vrea performanță. Domnului nu-i plac mediocri. Asta trebuie noi să înțelegem foarte bine. Cine se apucă de creștinism trebuie să înțeleagă de la începutul alergării că lui Dumnezeu nu-i plac mediocritățile. Nu-i plac mediocritățile și o spune și în alt loc din Scriptură. Nu-i plac nici cei reci. Îi plac cei fierbinți, dar ce urăște cel mai mult sunt căldicei. De aceea pe cel rece parcă l-ar mai ține. Pe cel cald încă îl mai ține. Dar pe cel căldicel spune Scriptura, te voi vărsa din gura mea. Domnului nu-i plac oamenii care umblă cu două feluri de măsuri. Uitați-vă la viața lui Samson. A fost dedicat pentru o lucrare mare. El era destinat să fie performer. Era destinat să fie unul din acei oameni care să schimbe istoria poporului Israel. Nu trebuia să se atingă nici măcar de aguridă, nici măcar de boabele de struguri. Nu trebuia să se atingă de niciun hoit. Nu trebuia să se atingă de nicio femeie străină. Pe toate le-a făcut. Se duce la petreceri, dă pe gât băutură, încep să-i placă femeile străine și când se întoarce de acolo, dă peste un hoit, e adevărat, avea miere înăuntru. Hoit pe care el îl omorâse. Un leu și ia miere de acolo. Toate, om cu inima împărțită. Oameni cu inima împărțită, vedeți atât de mulți pe paginile Scripturii, oameni care și-au slăbănugit de genunchi. Și ce se întâmplă când trăiește o viață de inimă împărțită este ceva de genul următor. Este sindromul alcoolicului, care spune, de luni mă las de băut. Și nu-i numai alcoolicul, și a studentului. Spune, de luni mă apuc să învăț. Și acest luni devine un luni veșnic, tot la mânt și nu se mai întâmplă niciodată. Așa se întâmplă cu orice decizie din viața ta pe care tot o amâni. Și spui, gata, anul ăsta citesc Biblia într-un singur an, gata, m-am hotărât. Și te îndoaie satana. Frații care au lucrat cu fier și care au lucrat în construcție, știți ce se întâmplă cu un fier, oricât ar fi de gros, care tot îl îndoi și îl îndreți. Îl îndoi și îl îndreți. Ce se întâmplă până la urmă? Se rupe. Voința la un moment dat se frânge și simți că înăuntru tău ceva a făcut clic și nu mai poți să relegi lucrurile. Simți că din momentul acela viața ta intră într-o degringoladă și te tot duci la vale și te afunzi în păcate pe care nu ți le imaginai niciodată că le poți face. Ai pierdut cursa. Și de aceea spune Scriptura aici, vorbește despre mâini obosite, despre genunchi nu slabi. Vă rog să vă uitați la cum spune Scriptura acolo. Genunchi slăbănogiți. Unul dintre lucrurile pe care le-am învățat în viața sportivă este că nu începi niciodată antrenamentul fără să-ți încălzești ligamentele. Pentru că ceea ce se întâmplă este faci un efort pe scurtă distanță imediat și faci ruptură de mușchi, faci ruptură de ligament. Ce vrea Domnul de la noi este să te exersezi în viața de credință. Să faci în fiecare dimineață același lucru cum le face un sportiv, să te antrenezi în citirea cuvântului, să te antrenezi în lucrurile acestea mărunte, să te antrenezi în fiecare zi, pentru că în vremea când vine competiția, niciodată nu o să poți cu două săptămâni înainte să te pregătești pentru competiție. Competițiile întotdeauna se câștigă un an înainte. Acesta este unul dintre lucrurile pe care le știu sportivii foarte bine. Nu o să reușești niciodată. O competiție, da, două săptămâni, 80 de kilograme, cum, trebuie să ajung la 67, la, ce faci? Nemâncat, două săptămâni, crezi că mai ești bun de competiție? Competițiile se câștigă întotdeauna cu un an înainte de alergare. Acolo este marea bătălie. Bătălia nu este în ziua încercării, când diavolul a venit la Domnul în pustie să-l ispitească și l-a ispitit în toate felurile, cu ce a răspuns Hristos? Cu ce era plin, adică cu scripturile, cu cuvântul Domnului. De aceea scriptura vorbește, întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii care s-au slăbănuriți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru că cel ce șchiopătează să nu se abată, ci mai degrabă să fie vindecat. Sunt două lucruri pe care le vorbește scriptura aici și sunt radicale. Să fii vindecat și să trăiești. Cursa pe care o alergi erau ca și cursele pe care le alergau sclavii în vechime. Și cel care a scris epistola către evrei știa foarte bine despre aceste curse. Ce se întâmpla cu sclavii în vechime? Erau exact ca și caii de curse. Plătiți, erau cumpărați de către un stăpân de sclav și plata lor era că vor putea trăi până mâine. De aceea știa un sclav că în momentul în care va porni în alergare, el aleargă pentru viața lui. Un gladiator când intra în scenă să se lupte, nu era o joacă acolo, el lupta pentru viața lui. Știa că dacă câștigă bătălia, rămâne în viață. Dacă împăratul arată așa, va trăi. Dacă arată așa, va muri. Ce aș vrea să înțelegem este că alergarea noastră, de fiecare zi, alergarea creștină este o luptă pe viață și pe moarte. Diavolul nu glumește. Nu vă imaginați că veți putea să vă jucați cu un tip care este mai experimentat cu câteva mii de ani decât dumneavoastră. Știe toate tricurile. Și mai are o mare calitate, diavolul. Este extrem de harnic. Nu obosește niciodată. Eu, dumneavoastră, obosim. El nu obosește. Îmi a găsit tot felul de trucuri, tot felul de ispite. De aceea spune Scriptura aici, primiți pedeapsa Domnului ca să trăiți, ca să fiți vindecați. Alergarea pe care noi o avem nu este o joacă, de aceea ne mirăm câteodată, vai, a căzut fratele din credință, vai, este o victimă? Da, frați și surori, pentru că suntem într-un război, există și victime, există și pierderi. Noi ne imaginăm că viața de credință e așa un fel de roz bonbon, un fel de mare petrecere la care ne cheamă Domnul. Nu ne-a întins el cina, nu suntem noi invitații lui. Și ne imaginăm că viața de credință este așa un fel de alergare din aceasta în care suntem relaxați ca într-o caleașcă. Domnul trage pentru noi. Nu, frați și surori. Alergarea credinței este o alergare pe care alergi cu picioarele tale. Nu te duce Domnul în caleașcă. Haideți să ne uităm cum este această alergare. Ce condiții trebuie să îndeplinești ca să ajungi la capăt, ca să trăiești, ca să fii vindecat. Cursa pe care o alergi este contra cronometru. Este contra vieții tale. Ai pierdut cursa, ai murit, te-ai dus în iad. Și noi, fiindcă suntem înconjurați, și imaginați-vă un stadion, suntem înconjurați de un nor atât de mare de martori, nu trebuie să ne facem de rușine. Noi, fiindcă suntem înconjurați de un nor atât de mare de martori, oameni care ne văd, și oștiri îngerești care nu ne văd. Suntem un spectacol, ne spune Scriptura în alte părți, ai îngerilor care privesc alergarea noastră pe pământ și Dumnezeu are emoții pentru noi. Dumnezeu, dacă vă uitați în carte, parcă își freacă mâinile când se uită la Iov și atunci când este ispitit în diferite feluri, parcă pune un pareu pe Iov și parcă Dumnezeu spune ce mult aș vrea ca Iov să câștige cursa. Dumnezeu și întreaga oaste îngerească este un nor mare de martori. Frații și surori le privesc la noi. N-ați observat când cineva cade în păcat, cum știe toată lumea, imediat se răspândește vestea și parcă tot târgul a auzit. Toate SMS-urile, circulă într-o parte și în alta, telefonul se înfierbântă, toată lumea știe, pentru că noi suntem un spectacol. Știu cei de la servici că ai fost exclus din biserică. Știu cei din gard, vecinii și vecinii, toată lumea parcă atunci devine interesată de viața ta. Pentru că suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori. Să dăm la o parte orice piedică. Ideea care este aici este ca și cum cineva te-ar sabota la block starturi. Block starturile sunt acele dispozitive reglabile care au fost inventate prin anii 40, 30-40 la olimpiadele din vremea aceea, pentru că până atunci ceea ce făceau sportivii era ca în nisip să bage călcâiul și să sape două gropi în care își puneau tălpile. În vremea romană erau tot felul de trucuri și tot felul de înșelăciuni pe care le făceau unii împotriva altora. Este ca și cum cineva ți-ar lega la block starturi sau în timp ce stai pe block starturi să te înfășoare cu o ață. Prima dată nu simți, da? Dar te înfășoară, te înfășoară, te înfășoară și te împiedică. Prima dată păcatul e ca o pâzând de paianjă și zice, n-am mai luptat eu cu chestia asta. Păi ce, domnule, o sticlă de bere? Am băut eu și mai mult altă dată. Eu o să mă fac asta de râs? Nici de cum. Ce? Un lucru atât de mărunt, nici de cum. Și diavolul are acest talent de a te înfășura pe nesimțite. Și primul lucru pe care îl face este să-ți anesteziază simțul spiritual, încât să nu-ți dai seama. Este în spatele tău, tu ești pe picioarele block starturi și te uiți la cursă, zici, Doamne, așa aș vrea să câștig cursa asta. Și el lucrează în spatele tău. Îți presară sticlă pe block starturi. Îți lipește Adidasul de cauciuc. Și când să pleci, ai ratat startul. Diavolul este extrem de experimentat în a te face de râs în fața unor asemenea nori mari de martori. El este specialist să te facă să fii penibil. De aceea spune, dă la o parte împiedicarea, concentrează-te la alte lucruri pe care nu le vezi. Te uiți la lucrurile mari doar și spui, Doamne, avem o evanghelizare în două săptămâni, așa aș vrea să reușească acea evanghelizare și Domnul spune, stai. Uite la detaliile din viața ta. Rezolvă cu lucrurile care te stăpânește, rezolvă cu lucrurile mici, rezolvă cu lucrurile care sunt în viața ta acel praf care îți poate împiedica alergarea. Fiindcă suntem înconjurați de un oraș de marte, să dăm la o parte orice piedică și mai ales păcatul care ne înfășoară așa de lezne și acum urmează câteva lucruri care se repetă. Să alergăm cu stăruință. Să alergăm cu stăruință, să nu te oprești. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Unul dintre lucrurile pe care le știe orice sportiv când a plecat în cursă este că cea mai mare capcană pe care poți să, care se poate întâmpla este să te uiți la colegii de alergare. Te descurajezi. Întotdeauna când te uiți, te-ai uitat în stânga, în dreapta, de aceea unul din lucrurile pe care le poți face este ceea ce noi numim în atletism ochelari de cal. Deci nu te uiți decât la înainte, nu te uiți decât pe culoare, nu te uiți și nu te gândești, nu dialoghezi cu altul, nu scuipi, nu te întorci, nu dai ghionturi, tu te uiți la alergarea care stă înainte. Și Scriptura ne spune și la ce să te uiți înainte. Uite de la căpetenia desăvârșirii, la erou care a alergat o cursă impecabilă. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Și cum să te uiți la Iisus? Să te uiți la sacrificiul Lui. Să te uiți la alergarea Lui care a fost o alergare grea. Să te uiți la o alergare care a avut atâtea capcane. El a avut cele mai multe capcane din partea diavolului decât le-ai fi avut vreodată. În 33 de ani de viață a experimentat toate trucurile diavolului, pentru că diavolul și-a pus toate legiunile care erau la dispoziție să-L împiedice pe Fiul lui Dumnezeu să ajungă la sacrificiu. Nimeni n-a îndurat o luptă așa de grea și atât de mare ca Iisus Hristos împotriva oamenilor, împotriva diavolului, împotriva stăpânirilor lui, precum Iisus Hristos. De aceea este eroul nostru. Unii sportivi își pun pe vestiar câte un erou al lor și își pune câte un mare sportiv, unii își pun pe Arnold Schwarzenegger, alții își pun pe nu știu cine și întotdeauna când deschizi vestiarele unor sportivi, vezi acolo fiecare cu idolul lor. Noi avem la cine să ne uităm. Cel care este căpetenie, eroul nostru, este cel care, pentru bucuria care i-a fost pusă înainte, a alergat în cursa aceasta și a suferit crucea, a disprețuit rușinea și acum are marele premiu. Și a de la scaunul de domnie de dreapta lui Dumnezeu. Urmează un alt cuvânt puternic. Dacă ne-a spus să ne uităm țintă, să alergăm cu stăruință, al treilea lucru este uitați-vă dar culoarea minte. Uită-te înainte, privește țintă, dar uită-te cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor, oamenilor, o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Eu am fost alergător de cursă scurtă, de viteză, fiind mic de statură și ușor, dar trebuia în momentul când erau altfel de probe compuse, să dăm 1800 de metri. 1800 de metri este una dintre cursele cele mai grele. Zici, 1 km și 800, aproape 2 km, ce mare socoteală. Când te uiți așa câte ture de stadion, nu-i mare socoteală. Începi să alergi. Și la un moment dat ajungi după un kilometru și te uiți, un kilometru 200, că scrie pe margine, un kilometru 200, un kilometru 300, un kilometru 400, și te apucă un leșin. Și te apucă o deznădejde. Și ai impresia că nu vei mai ajunge niciodată. Și foarte puțini își găsesc, și vezi cum alții trec înainte și vezi că ești coada plutonului, și foarte puțini își găsesc resursele de a face acea ultimă sforțare de a ajunge până la capăt. Ei, se întâmplă când alergi foarte mult ceva extraordinar. Este ceea ce englezii numesc second wind, al doilea vânt care îți vine. Se întâmplă după ce simți tu că nu mai ai niciun fel de putere, ai ajuns la capătul puterilor și simți că gata, te-au lăsat toate energiile. Dintr-o dată parcă tot trupul tău se apără și dintr-o dată îți vine o ultimă putere. Și de obicei cei care câștigă cursele sunt cei care știu să folosească acest al doilea vânt în pânze. Știu, sunt cei care pe ultima sută de metri, de aceea de aici vine expresia ultima sută de metri, pe ultima sută de metri câștigă. Este extraordinar să simți în viața ta cum Dumnezeu îți dă această energie când ești descurajat. Când te scoli dimineața și spui, ce viață grea. Sunt la capătul lunii, nu mai este salariu. Sunt la capătul vieții și nu mi-ajunge pensia. Sunt la capătul puterilor, simt că nu mai pot să mă ridic. Sunt descurajat. Și să știți că și păstorii sunt descurajați, și membrii din comite sunt descurajați, și tinerii sunt descurajați, și oamenii de vârstă mijlocie sunt descurajați. Simți că nu mai poți. O mare înotătoare a vrut să traverseze canalul Mânecii și a început să înnoate într-o zi cu ceață. Și a înnotat, și a înnotat, și a înnotat. Și când mai era foarte, foarte puțin, pentru că nu vedea țărmul, a cedat, a chemat barca care era în urma ei și a luat-o, și când a văzut cât de puțin mai avea. Așa i-a fost o ciudă și necaz că a ratat cursa vieții ei. În a doua încercare a făcut altfel. Prietena ei cea mai bună a mers în barcă înainte și a spus, hai dragă, mai sunt încă 100 de metri, mai sunt încă 80 de metri, mai sunt încă 50 de metri, mai sunt încă 30 de metri, 30 de metri ai mai înnotat tu, haide! Și încurajările acestea sunt uneori și simți vocea Domnului în urechi, când uneori spune, mai este puțin. Când străjerul strigă, străjere, străjere, mai este mult din noapte, Domnul răspunde, mai este puțin, așteaptă, ai răbdare, pentru că răspunsul va veni. Simți uneori acele tipuri de încercări în viață când vine val după val și simți că peste tine parcă s-a coborât toată pedeapsa Domnului și toată mustrarea Domnului. Și Domnul spune, uită-te țintă unde trebuie să te uiți. Uită-te la Hristos, nu la împrejurări. Uită-te la Hristos, nu la colegi. Uită-te la Hristos, nu la cei pe care îi invidiezi. Uită-te la Hristos, nu la biserica în care poți găsi foarte multe pricini de poticnire. Uită-te țintă, aleargă cu stăruință, ia aminte la Hristos. Ca să nu cădeți de oboseală în inima voastră, ca să nu-ți piară inima. Apoi spune un cuvânt dur, de fapt două cuvinte dure, după cele trei încurajări. Voi nu v-ați împotrivit până la sânge împotriva păcatului. Încă n-ai ajuns în stadiul acela de antrenament spiritual încât să știi până unde e limita. Încă n-ai strâns din dinți să spui nu, cedezi. La un moment dat în viața de antrenament, mi s-a rupt o coastă aici în spate, am avut o coastă în care se încălecase și m-am dus și am spus antrenorului, s-a produs acel accident, îmi pare foarte rău, și atunci el a făcut un lucru pe care l-am înțeles mai târziu. A zis, bine, am înțeles. Și a zis, întoarce-te cu spatele, m-a întors cu spatele, m-a ridicat de umeri și a zis, acum apucă bara. Am apucat bara și după aia mi-a dat drumul. Am simțit o durere enormă în spate și a făcut click Și atunci m-a dat jos, a zis, continui antrenamentul. Nu faci toate lucruri, dar continui antrenamentul. Ce se întâmplase era că coasta care păsese așa, în momentul când am întins, s-a aranjat cap în cap, atât cât se putea aranja cap în cap, și apoi continuat antrenamentul. Sub durere, sub transpirații reci, văzându-i pe ceilalți că pot să facă lucruri pe care eu nu le puteam face, atunci am înțeles ce înseamnă să te împotrivești sinelui. Cea mai mare luptă pe care noi avem nu este neapărat cu cele ce vin din afară. Cea mai mare luptă pe care o avem este cu noi înșine. Sinele tău, de aceea spune Scriptura aici, el când a primit împotriviri împotriva sinelui său. Uitați-vă doar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Și când oamenii din prejur te descurajează, te descurajează până la untru și tu te vezi deprimat, descurajat și spui, eu nu sunt bun de nimic, eu nu o să reușesc niciodată, eu nu o să fac niciodată lucrul acela, eu nu sunt în stare de nimic. Și Domnul spune, nu mă interesează ce te doare. Vreau să alergi în continuare. Vindecarea ta stă în alergare. Vindecarea ta este în durere. În momentul când îți pune umărul la loc, vindecarea e în durere. În momentul când îți fixează doctorul genunchiul la loc, vindecarea e în durere. Și când Domnul spune, o să te doară, strânge tare cureaua din dinți, strânge-te tare de pat, că o să te doară. Dar vreau să te pun la loc. Uneori Dumnezeu pedepsește pentru că vrea să te pună la loc, vrea să te remonteze, pentru că diavolul a reușit să-ți fractureze viața. Uneori Dumnezeu te mustră și îți dă peste bărbie ca să te uiți țintă. Uneori Dumnezeu te bate pe umăr pentru că te-ai uitat unde nu trebuie. Uneori Dumnezeu te trage înainte și spune, uită-te, țintă la mine, comanda la mine. Și trebuie să înțelegi că viața de credință nu e o joacă și că Dumnezeu uneori se poartă dur cu tine pentru că este un antrenament dur, pentru o luptă extrem de dură. De aceea Scriptura urmează cu o mustrare. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Fiind copii, destul de cu puțină minte la vremea aceea, eram la profil sportiv, aveam o oră de muzică și aveam câteva ore de clasă și după aceea aveam antrenamentele de după amiază. Și la un moment dat unul dintre noi din bancă, fiind o clasă plină de băieți, a tras cu praștia în profesoara de muzică. Profesoara de muzică a ieșit plângând, s-a dus la dirigintele care ne era și antrenor, ne-a spus și dirigintele a venit și a zis, cine a făcut asta? Noi toți pentru unul și unul pentru toți. Și atunci a zis, bun, toată lumea pe teren. Am scos la antrenament, cele 90 de minute de fapt de antrenament au fost mersul piticului. Și am mers mersul piticului, e adevărat, nimeni n-a crezut nicio vorbă. Săptămâna următoare aveam proba de sărituri de pe loc. Cum credeți că s-a prezentat clasa noastră? Cel mai bine, mergi mersul piticului, toți mușchii erau antrenați, a fost o pedeapsă. Dar a fost o pedeapsă care a fost făcută cu foarte multă înțelepciune. Domnul și când te pedepsește știe că atunci când ți-a aplicat pedeapsa și faci mersul piticului și nu înțelegi de ce. Și te pune să mergi prin tunel și nu înțelegi de ce. Și te pune să faci niște lucruri și nu înțelegi de ce. Și uneori parcă te cațări și vin apoi. Și te cațări și vin apoi. Și zici, Doamne, dar de ce nu pui mâna de desubtul meu să mă ridici? Pentru că săptămâna următoare va veni peste tine o încercare în care îți trebuie antrenamentul din săptămâna asta. Te pun să faci lucruri fără rost. Pentru că știu ce urmează în viața ta. Tu nu știi ce urmează. Tu nu știi viața. Tu nu-ți cunoști viitorul. Dar Domnul ți-l știe. Dar tu nu te-ai împotrivit încă până la sânge împotriva păcatului și ai uitat ce înseamnă pedeapsa pe care o dă El cu dragoste ca unor fii. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca niște fii. Cine este fiul care nu suportă pedeapsa? Dacă te lasă Dumnezeu să-ți crești ca o bălărie, înseamnă că nu te iubește. Este un curent modern de care amintiți fraților lucrători ieri, este un curent modern în pedagogia care vine din vest, în care se spune că trebuie să lași pe copil să facă cam tot ce vrea, ca să nu-l frustrezi, să nu cumva să folosești nuiaua. Dacă spui ceva de nuia într-o țară din Occident sau de vreo frustrare împotriva copilului sau de o îngrădire a libertății, toată lumea se uită la tine și gata să dea telefon la poliție. Și într-o astfel de țară, un copilaj de vreo o fetiță de vreo 3 sau 4 ani, devine foarte agitată și a început să o tragă de colț pe doamna din față în autobuz și a început să se împingă în scaun și cum, când sunt scaunele astea, acestea din plexiglas, simți tot ce se va. Și a început să urle, să scuipe, să... Și cineva din autobuz spune: doamnă, vă rog să vă potoliți copilul. Eu nu pot să intervin în dezvoltarea creativă a copilului meu. Eu trebuie să-l las să-și manifeste personalitatea. Eu trebuie să-l las să se poarte așa cum vrea ea, pentru că asta este personalitatea ei. Și atunci un tânăr care a auzit chestia asta scoate guma din gură și o lipește în fruntea doamnei. Și doamna scandalizată: vai ce nesimțit, vai, dar cum se poate, vai, dar uitați-vă lumea la el. Și atunci tânărul a spus senin: doamnă, nici în viața mea n-a intervenit mama. M-a lăsat să mă dezvolt creativ. Așa că vă rog să vedeți roadele, rezultatele acestui lucru. Domnul nu ne lasă să ne dezvoltăm cum vrem noi. Domnul nu ne lasă să fim creativi în dezvoltarea noastră. De aceea Domnul ne pune limite și frustrări. De aceea simți uneori în mâna Domnului că e pe o parte și când ți-a dat cu palma asta te prinde în cealaltă. Și te prinde între palmele lui cu dragoste, dar nu te lasă nici la stânga, nici la dreapta, pentru că el știe că calea pe care mergi este o cale îngustă. Nu-i largă și nu ai cum să te duci și la stânga și la dreapta așa cum vrei tu. De aceea spune Scriptura aici că Domnul ne pedepsește ca pe niște fii. Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi părinții noștri care ne-au pedepsit pentru puțină vreme și tot le-am dat cinste cuvenită, nu trebuie cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor să trăim. Vedeți? Să ne supunem Tatălui Duhurilor să trăim. El știe ce război se poartă deasupra ta. El știe ce duhuri îți dau tâlcoale. El știe ce ispite te ispitesc pe tine cel mai mult. Că nu toți avem slăbiciune la același fel de ispite. Unul e lacom, altul simte ispita ochilor, altul simte lăudărăjenia vieții, altul care e tânăr simte ispita trupului. El care știe ce duhuri zbâzâie și îți dau tâlcoale, ascultă-l, lasă-te îndrumat, lasă-te chiar pedepsit de el, că îți vrea binele și te va călăuzi spre ce? Spre viață. Spre viață, ca să trăim, spune Scriptura, și să nu murim. Pentru că dacă nu te lași sub nuiaua și toiagul lui, care te paște prin valea umbrei morții, nu vei ieși și nu vei ieși niciodată din valea umbrei morții, acolo îți rămân oasele. Cei care au găsit prin pustia cu Moise, în călăuzirea lui Moise, și-au fost ei mai creativi și și-au găsit singur drum, au zis: ce, Moise? Moise ne învârte de 40 de ani pe aici, dar Moise chiar n-are busolă. Dar Moise chiar tot după prostii și după nori și după flăcări de foc se ține. Dar Moise, lasă că știm noi scurtătura. Le-au rămas oasele în pustie. De aceea, dacă nu te ții după busolă și după cuvântul Domnului, după mustrarea și călăuzirea Domnului, dacă nu bei ape amare, îndulcite de Domnul, și dacă nu-ți disciplinezi viața, mori în pustie. Îți rămân oasele în pustie. Ești mușcat de șerpi. Părinții noștri ne pedepseau pentru puține zile. Și cum știau ei că e mai bine? Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru. Iată explicația. Pentru binele nostru. Pentru că suntem o cursă contra vieții noastre. Dumnezeu ne pedepsește de multe ori, în multe feluri, pentru multe lucruri. Dar de cele mai multe ori ne pedepsește pentru binele nostru să-ți ridice bărbia, să te uiți unde trebuie. Să nu-ți abați ochii și spune mâna și spune nu, nu intră acolo. Dumnezeu te pedepsește uneori pentru că ai genunchii slăbănojiți și pune biciul pe spatele tău și spune: ridică-te, nu vreau să discut, ascultă aici comanda la mine, ridică-te și mergi. Și trebuie să se întărească genunchii și să mergi mai departe, pentru binele nostru și ca să trăim, spune Scriptura. El vrea să ne pedepsească pentru binele nostru și mă urmează un premiu mai mare, să ne facă părtaș sfințeniei lui. Una dintre cele mai mari răsplăți pentru un sportiv este să ți se scrie numele în galeria de onoare la vreo sală de sport. Și este o tradiție în sălile de sport, nu în toate, dar în unele săli de sport, sălile de competiții, sălile olimpice, se scrie în holul faimei, în acel hol în care sunt marele nume ale celor care au biruit recorduri. Se scriu recordurile tuturor celor care au bătut recordurile mondiale sau recordurile europene în acea sală. Și știți ce este fascinant? Când eram uneori la antrenament, vedeam câte un bătrânel care încă se mai ținea bine și se uita la acel lucru și uneori avea lacrimi în ochi sau zâmbea. Și era pensionar, se vedea bine, venea cu nepoții și trecea pe acolo și spunea câte unul dintre ei, vezi, ăla de acolo sunt eu, ăla-i numele meu. Domnul ne oferă mult mai mult decât atât. El vrea să ne scrie numele în cartea vieții, în cartea veșnică. Acolo este holul faimei și acolo este ceea ce ne scrie El și spune: vreau să te am în galeria campionilor. De aceea când privim la noi și ne vedem slăbănojiți și nu ne vedem mulți înțelepți în felul veacolor și credem că suntem slabi și suntem o armată împrăștiată, Domnul când privește la noi, privește o armată de campioni, o armată de performeri, o armată de oameni care pot să câștige cursa. Dragul meu, poți câștiga cursa. Poți câștiga cursa, numai lasă-te modelat de El. El este olarul și noi suntem lutul. Lasă-te pe mâinile Lui, că mâinile Lui sunt înțelepte și El știe din ce a luat suntem făcuți. El știe care e metoda cea mai bună de antrenament. El știe la ce disciplină se pune. El știe ce restricții să se administreze. El știe cum să te înfrâneze. Nu vă spun ce mare frustrare aveam pe antrenor când spunea: acum, astăzi, nu mâncăm nici fasole și nici ouă fierte. Păi de ce? Dar ne foame, dar nu mai putem. Dar... Nu, pentru că dacă mâncați acum asta, nu o să mai puteți alerga. Astăzi nu bem ceai. Astăzi nu facem cu tare lucru. Pentru că El știe. De aceea, este adevărat că orice pedeapsă pare deocamdată o pricină de întristare și nu de bucurie. De aceea Iacov spune: ca unii care știți care este sfârșitul cursei, ca unii care știți încotro alergați, ca unii care știți care este premiul cel mare, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei. Și o școală întotdeauna are frustrări. Prin școala ei, roada dătătoare de pace a neprihănirii. De aceea, întăriți-vă, dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Lasă-te pe mâna Domnului. Lasă-te antrenat de El. Lasă-te vindecat de El. Lasă-te rănit de El. Lasă-te pedepsit de El. Ascultă în școala aceasta a vieții cu Domnul de El. Și El te va vindeca, atenție, ca să trăiești, ca să nu mori și ca să trăiești o viață veșnică. Aș vrea să închei cu o ilustrație pe care le-am împărtășit-o și fraților de la Biserica numărul 1 și care cred că ilustrează felul în care Domnul este bun cu noi și uneori ne pedepsește. Este o ilustrație care pe mine m-a marcat mult și m-a făcut să înțeleg mai mult despre viața de credință. În India, în urmă cu 40-50 de ani, a fost un concurs de olărit. Și de obicei, se fixase deja un obicei ca ultimii 4 sau 5 ani să fie câștigați de un olar care devenise cel mai priceput. El făcea cele mai frumoase forme și avea simțul artistic cel mai dezvoltat. Picta extraordinar de frumos. Și s-a apropiat ziua concursului și olarul respectiv a terminat deja capodopera lui și l-a ascuns într-un dulăpior, acoperit cu un ștergar să nu-l vadă nici familia, nici copiii, nimeni. Să fie o surpriză pentru toată lumea. Și cu 48 de ore înainte de concurs i-a venit o idee. S-a dus, a deschis dulăpiorul, a tras ștergarul de pe vas, l-a ridicat, s-a uitat la el și a dat drumul. S-a făcut țăndări. Apoi a topit aur și cu aurul topit a legat fiecare ciob, fiecare fărâmă, tot și l-a pus înapoi la loc. L-a pus înapoi în dulăpior, l-a acoperit cu ștergarul și a venit ziua competiției. Și obiceiul era ca întotdeauna câștigătorul din anul anterior să își arate capodopera ultimă. Și-au arătat unic vase care de care mai frumoase și mai fascinante. Și toată lumea aștepta cu emoție să se vadă ce o face anul ăsta cel mai talentat olar. Și a venit el cu vasul acoperit de ștergar, l-a pus pe masa aceea a jurului și când a tras ștergarul, ce credeți că a strălucit cel mai frumos? Era o zi însorită și cel mai frumos a strălucit aurul cu care era legat vasul. Frați și surori, cel mai frumos în veșnicie vor străluci cicatricile. Cel mai frumos va străluci acea cicatrice unde Domnul a legat cu aur. Că Domnul face rana și tot El o leagă. Și acolo unde leagă Domnul, crește atât de frumos și se vede atât de frumos. Și când te va prezenta El în fața miilor de îngeri și a heruvimilor și a serufimilor, în fața Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, va străluci atât de frumos vasul tău de aur, vasul tău de lut, legat cu fir de aur. Aceasta este ambiția Domnului. Să ne facă mai frumoși decât suntem. Să ne facă mai sfinți decât suntem. Să fim desăvârșiți întregi, să nu ducem lipsă de nimic. Pentru asta se administrează El disciplina și pedeapsa. De aceea, în ziua veșniciei, când vom ajunge acolo, abia atunci îl vom glorifica cu toată gura și vom mulțumi Domnului. Iată, Doamne, acum găsesc o explicație pentru încercarea cu tare, pentru pedeapsa cu tare, pentru mustrarea cu tare, pentru gândul pe care mi l-ai transmis prin fratele cu tare. Acum înțeleg că ai vrut să-mi corectez căile și să pansez cu aur. Domnul să ne dea înțelepciune, să vedem dincolo de ziua de astăzi, să vedem spre veșnicie. Să ne dea înțelepciune, să vedem dincolo de ceea ce se vede și să vedem dincolo de ceea ce-i carne, spre sufletul care, sufletul tău este a unui mare campion și va câștiga cursa dacă te supui marelui stăpân și marelui antrenor. De ce pedepsește Domnul câteodată? Pentru binele meu, pentru binele tău. Ca să trăiești, ca să te vindeci. Amin.